Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
RTVS skončí, budeme mať STVR. Vláda odklepla rušenie rozhlasu a televízie Slovenska na návrh Dankovej SNS. Proti zmenám sa však ostro postavila opozícia. Za verejnoprávnou televíziou stoja aj stovky jej zamestnancov a spolupracovníkov. SNS odkazuje, že si za to môžu sami. O čo teda pri zmenách v telerozhlase ide? Prečo kritici hovoria o mocenskom ovládaní našej spoločnej televízie a rozhlasu úzkou skupinou ľudí? Aký je teda, okrem výmeny riaditeľa televízie a rozhlasu Slovenska, dôvod a prečo ju majú ponovom ovládať len zástupcovia vládnej moci? No a prečo chce SNS mocenský ovládať aj Fond na podporu umenia? Alebo vyhadzovať a potom zazmenovať šéfov múzeí a galérií bez verejných výberov? Tém je naozaj veľmi veľa, budeme sa o nich baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s podpredsedničkou mediálneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky a poslankyňou hnutia Za progresívne Slovensko Zorou Jaurovou. Pani poslankyňa, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Ak ale dovolíte, ešte predtým sa pozrieme na iné skutočnosti, pretože do relácie sme pozývali samozrejme aj zástupcov SNS. Pani ministerka kultúry Martina Šimkovičová má od nás niekoľko pozvánok. Aj včera spolu s generálnym tajomníkom jej služobného úradu nám odkázali, že nemajú čas na to, aby prišli do tejto relácie. My sme však telefonovali aj s poslancami klubu SNS, napríklad s predsedom výboru, ktorého ste členkou aj vy, pani Jaurová, teda pánom poslancom Romanom Michelkom. Ten síce tiež nemal čas prísť dnes do živého vysielania našej relácie, ale asi pred necelou hodinkou sme s ním nahrali krátky rozhovor, tak týmto by sme začali, ak sa teda nenahnevate a vyhovuje vám to, a potom počas nášho rozhovoru sa nakrátko spojíme aj s ďalším kolegom mediálneho výboru za opozičné KDH, pánom Jozefom Hajkom, a takisto sa ho spýtame na jeho stanovisko. Poďme teraz sa pozrieť, alebo teda lepšie povedané si vypočuť, o čom sme sa pred malou chvíľou rozprávali s poslancom za SNS, členom a predsedom parlamentného výboru pre kultúru a média Romanom Michelkom. Vítam v našom rozhovore predsedu parlamentného výboru pre kultúru a média a takisto aj poslanca za klub Slovenskej národnej strany Romana Michelka. Pán predseda Michelko, dobrý deň.
Dobrý deň, pozdravím vás aj poslucháčov.
Veľmi pekne ďakujem. Poďme teda priamo k veci. Pán predseda, najskôr by som vás veľmi stručne poprosil vysvetliť podstatu a dôvody vašej zmeny vo verejnoprávnej televízii a rozhlase. Podľa vyjadrení vašich oponentov ide o účelové a mocenské odstránenie súčasného generálneho riaditeľa, ktorý mal RTVS riadiť do roku 2027, a dosadenie vašich ľudí. Vysvetlite prosím z vášho pohľadu tú podstatu.
Podstata je to, že dnes je verejnoprávna televízia oveľa viac aktivistická ako verejnoprávna. V istých typoch relácií neexistuje druhý názor, neexistuje oponentúra, takisto spôsob, akým komentujú niektoré rozhodnutia vlády, je krajne aktivistické. Predstava verejnoprávnosti, že je to vlastne hlasnou trúbou opozície, troška stresná. Naozaj nevidíme hlavne v diskusných formátoch nestrannosť, vyváženosť a objektívnosť. No a potom samozrejme ďalším veľkým bodom je hospodárenie. Prvýkrát v dejinách má vykázanú stratu 2,4 milióna. Tie aktivity, ktoré vyvíjajú pre všetký manažment, ale aj mnohí zamestnanci sú krajne nepriateľsky orientované voči vláde. A toto nie je normálny stav. Samozrejme, my si uvedomujeme, že novinári majú dať nepríjemné otázky, majú kontrolovať vládu, ale to neznamená, že koaliční politici nemajú šancu dopovedať vetu, myšlienku, rozvinúť názor obhajúciho. Neschopnosť v diskusných reláciách dopovedať nejakú pointu, neustále skákanie do rečí, jednoducho jasná stránnosť a neobjektívnosť niektorých redaktorov je naozaj niečo, čo v verejnoprávnych médiách nemá byť.
Rozumiem, takže to je práve tá otázka, pán predseda, ktorú som chcel opýtať, do akej miery toto, čo hovoríte, je ale váš vlastný dojem, pretože hovoríte to akoby samotný účastník tých diskusí, ano, a nie ako teda človek, ktorý by mal navrhovať nejakú legislatívu, ktorá by mala byť voči tým všetkým ostatným akoby nestranná. Ja by som si pomohol aj vašim návrhom, v ktorom píšete, to je vlastne aj citát, vychádza tiež z podnetov laickej i odbornej verejnosti apelujúcich k bezodkladnému zlepšeniu plnenia základných funkcií verejnej služby s cieľom vyššej objektívnosti vysielania. V princípe to, čo ste pred chvíľočkou povedali, pán predseda, moja otázka, meníte, pán predseda, zákon na základe nejakých osobných pocitov vás osobne alebo nejakých ľudí, alebo sú to konkrétne podnety, konkrétne dáta, ktoré niekto vyhodnotil, spísal a my teraz, povedzme, to môžeme sledovať. Lebo na druhej strane je pravda, že nevidíme žiadne rozhodnutia napríklad Rady pre mediálne služby alebo rozhodnutia ohľadne konkrétnych podnetov, ktoré by hovorili to, čo vravíte vy, teda, že RTVS je neobjektívna.
Tak pre všetky my nežijeme vzduchoprázdne. Ja mám desiatky podnetov do našich voličov a samozrejme nedostávam ich iba ja, ale takmer všetci koaliční politici. Druhá vec, sú jasné jednoznačne ľahko zdokumentovateľné, napríklad dramaturgia, relácie Večera s Havranom. Tam naozaj nikdy nepamätám si, že by bol nejaký názorový oponent. Teraz, keď bola verejnoprávnosť, tak jednoducho tam nebol jediný jeden predstaviteľ, jediná myšlienka, jedna idea, ktorá by oponovala, všetci na jednu bránku. Keď bola analytická pseudorelácia o verejnoprávnej médie, akože 24 v udalostiach špeciál, jeden jediný predstaviteľ iného názorového prúdu tam nebol, plus je tam množstvo ďalších vecí. Keď bola tá veľká debata o verejnoprávnej televízii, jasne sme povedali, že jednoducho, pokiaľ nie je zákon hotový, tak sa k tomu nemienime vyjadrovať, lebo...
No nie je práve toto problém, že vy vlastne sami, tým myslím teraz, a to neberte úplne osobne, pán predseda, tým myslím zástupcov vôbec strany SNS vrátane ministerky kultúry, ktorá je vašou nominantkou, že vy nemáte záujem diskutovať v tých debatách.
No ja teda naozaj mám,
preto... Áno, preto hovorím, neberte to osobne. Hovorím o pani ministerke kultúry napríklad a ďalších ľudí, ktorí by mohli tým veciam niečo povedať.
Vlády, ktorí nechodia pravidelne do debát. Ona chodí, bola v TA3, bola v Lanky Žitnej, čiže nedá sa povedať, že by nechodila aj do mainstreamu. Ale akože...
Nie, ja teraz hovorím o STVčke, lebo keby ste hovorili o tom, o tých médiách ako všeobecne... Prepáčte, pán predseda, nechcem, aby som dopadol tak, ako teda tí ostatní moji kolegovia, ktorých komentujete, že vám veľmi skáčem do rečí, len pointa je v tom, že áno, bavíme sa aj o tomto. Pani ministerka Šimkovičová má niekoľko pozvánok napríklad aj do našej relácie a odmieta sem prísť. Čiže preto sa pýtam, že či to nie je skôr váš problém, že nechcete pomôcť tej objektivite STVčky a zúčastňovať sa tých debát napríklad o budúcnosti verejnoprávnej televízie a podobne.
No, boli debaty na pôde verejnoprávnej, kde bol generálny tajomník služobného úradu a ja. Bola aj teraz, myslím, pred dvoma dňami v udalostiach, takže zjavne chodí a je to aj zástupca ministerstva. Tá jedna veľká debata, ktorá bola, sme odmietli preto, lebo v čase, kedy bola debata, nebol hotový zákon, tak nemáme sa k čomu vyjadrovať, keď...
Podstate... No možno k vašim plánom, tak akoby politickým.
Ale plány neboli dotiahnuté do konca. Keď máte ešte len diskusiu, tak nemôžete prezentovať jej výsledky, keďže ešte neboli dosiahnuté.
No, dobre,
takže sme jasne povedali, že jednoducho prídeme, ale dajte ten termín tak, keď budeme mať na stole o čom debatovať. Akože toto hádam aj pochopili, teda oni to pochopili, len verejne to nepovedali. Čiže my sme schopní diskutovať, máme argumenty, vieme to vydokladovať a nejde tam iba o to, skrátka, keď si zoberieme hospodárenie, keď si zoberieme vlastnú tvorbu, keď bolo by fajn, keby sme pozreli do externého prostredia. Nemáme benchmarky, že či sa to vydáva... teda vypracováva alebo dodávajú tie programy za cenu obvyklú. Nemáme, dneska je situácia taká, že rady televízne, teda jedna, má podstatne menšie kompetencie, ako mala tá roku do roku 2011, kedy ju Krajcer zrušil. A chceme vrátiť väčšie kompetencie. Naša predstava je jednoznačná. Televízia bude verejnoprávna vtedy, ak ju nebude voliť plénum Národnej rady, čo je absolútna politika. Presne si pamätám, ako to bolo v minulosti. Zaplieskal bičom Matovič a 92 pročkov zahlasovalo.
Dobre, to už je trošku politika, ale tam sú dve veci. Ten váš pôvodný návrh dokonca hovoril o tom, že voliť a odvolať riaditeľa úplne, že bez dôvodu, čo je druhý extrém, asi ste to uznali aj vy, ak ste to zmenili, ale pristavme sa teda, pán predseda, pri tej podľa nového zákona, keď prejde novo skreovanej rady Slovenskej televízie a rozhlasu, teda S STVR. Dobre hovorím, STVR. Áno, no. No a teraz povedzte, že pán predseda, tam má byť 9 členov. Z tých 9 členov má 4 priamo nominovať ministerka kultúry plus jedného, čo je teda odporúči minister financií, a ďalších 5 má zvoliť Národná rada Slovenskej republiky. No ale práve toto je ten problém, pán predseda Michelko, na základe ktorého vaši kritici hovoria, že idete účelovo a mocensky ovládnuť verejnoprávnu televíziu, pretože, ak správne počítam, 4 zástupcovia koalície a 5 parlamentu, to je všetko vládna moc? Prečo?
Dobre, a teraz si povedzme jednu vec. Kedy kreovali orgány verejnoprávnych médií iný než politický orgán, to znamená vláda alebo parlament? Vždy to bolo tak? Vždy. Čo urobil Krajcer?
No počkajte, ale tu sa nie, ale tu sa rozprávame o akoby jednofarebnom zastúpení, do ktorého vlastne ani odborná verejnosť, ani politická opozícia, nikto nebude mať čo povedať.
Nie.
Nie?
Preto, lebo tie osobnosti, ktoré budú v rade, majú parametre profesionálne a druhý parameter, že nesmú mať žiadnu priamu väzbu na akúkoľvek politickú stranu. Čo budú to nestranní odborníci v jednotlivých druhoch teda odboru, profesie, či už...
No ale vyberať ich budete vy.
Však dobre, a ešte raz, keď sa doteraz volili rady televízie v parlamente, to nebola politická voľba. Kedy v dejinách Slovenska bola iná kreovanie orgánov ako politickým orgánom, teda parlamentom?
No to je, to je v poriadku, ale takýmto spôsobom, pán predseda, to zatiaľ nebolo, pretože vy rovno hovoríte priamo, že celú radu RTVS, ktorá bude voliť a odvolávať napríklad riaditeľa tejto inštitúcie, si zvolí sama vládna moc?
Dobre, a teraz si povedzme, že nikdy. Tak dobre, vráťme sa do roku 2011. Krajcer zrušil rozhlasovú radu, Krajcer zrušil televíznu radu a naraz vtedajšia koalícia za radičovej vlády zvolila všetkých 9 členov rady RTVS. To teda bolo nikdy, hej?
No, ako to robili? V poriadku, moja otázka je taká, že či teda vy budete ochotní pri tých nominantoch, či sa to týka Národnej rady Slovenskej republiky, tam asi skôr, ale predsa len, či sa to týka aj nominácie pani ministerky kultúry, ochotný o tom napríklad rokovať s opozíciou. Či budete ochotní opozičným stranám, ja neviem, treba zgarantovať, povedzme 2 alebo 3 miesta z tých 5, ktoré volí alebo bude voliť Národná rada Slovenskej republiky.
Ten spôsob voľby a nominácie je taký, že občianske združenia nominujú, dajú na výbor pre kultúru a média, tam prejdú...
Občianske združenia? Myslíte mimovládky?
Napríklad profesné, Slovenská asociácia novinárov, syndika, podobne. Skrátka, teraz to bolo tak, v súčasnej rade, keď sa robili, ani jeden nominant nešiel politickou stranou alebo poslancom. Všetko išli cez združenia, ktoré sú teda profesne orientované na médiá. Z týchto bude vyberať v podstate parlament, a opozícia alebo jej blízke nejaké združenia dajú všeobecne uznávanú, rešpektovanú osobnosť. Ja nevylučujem tú možnosť, že si ho osvojíme.
Rozumiem. No dobre, no tak povedzte, ak hovoríte dnes, pán predseda, aspoň stručne, že teda tá RTVS-ka je neobjektívna, zároveň ste uviedli aj dokonca konkrétne niektoré príklady z treba z diskusných relácií. Skúste povedať, ako by to malo potom vyzerať po novom.
No po novom to bude tak, že keď sa príjme zákon, parlament zvolí radu, rada bude funkčná, vyhlási verejné výberové konanie, dá si mesiac na to, aby ľudia pripravili si projekty, a potom bude verejné vypočutie, kde budú radní, ktorí podrobia tie koncepcie alebo tie projekty oponentúre. Samozrejme, predpokladám tak, ako to bolo vždy, že to bude verejne streamované. Možno nevylučujem, keď sa dohodneme s radnými, aj nejakí členovia výboru pre kultúru a média tam budú s hlasom poradným alebo s hlasom, teda, takže sa budú môcť pýtať.
Ale to skôr o nejakej dohode, hej? To nie je v legislatíve.
Není to v legislatíve. Aha, aha. V podstate vyberať nový manažment bude rada, nie politici. To znamená, že zo záujmu si tam možno prísť, ale to je jedno, však ja verím, že sa s šéfom rady nejak dohodneme.
No dobré, a v tom praktickom vysielaní predstavujete si tam nejaké osoby, ktoré akoby...
No nie, ešte raz. Ja netuším, kto sa prihlási. Bude tých 80-12 možno kandidátov, tí prejdú verejnou kontrolou, verejným vypočutím, budú odpovedať na otázky. tých, čo ja viem, 10, 11, 2 a 3 budú naozaj že finalisti, že budú to mať v hlave jasnú víziu, jasnú koncepciu a z tých dvoch, troch nakoniec rada vybere toho najlepšieho.
Rozumiem, rozumiem. Ja som sa len pýtal na tú druhú stránku. Samozrejme, nemusíte odpovedať, veď uvidíme, ako bude budúcnosť. Ja som sa skôr pýtal už na ten obsah toho RTVS. Či to je o tom, že by sme tam povedzme videli, ja neviem, teraz prepáčte, ak je to priťahnuté za vlasy, ale povedzme reláciu pani ministerky Šimkovičovej s pánom poslancom Kotlárom, ktorí takúto reláciu majú na z nejakej svojej internetovej stránke, alebo či budeme vydať v televízii povedzme osoby, ktoré tam doteraz neboli vydané. Vidíme, že je celkom populárny nejaký moderátor z Anglicka, na ktorého údajne je nejaké trestné stíhanie. Tak či títo ľudia, či tak si to predstavujete, že budú účastní na vysielaní tej budúcej slovenskej televízie a rozhlasu?
Nie, to je absolútny nonsens. Samozrejme, že ministerka ani s pánom poslancom Kotlárom nebudú mať reláciu verejnoprávnej televízie.
Rozumiem, áno, pýtal som sa to aj vecne, ale aj obrazne.
Nie, poviem vám, čo bude. Parametre verejnoprávnej diskusnej relácie má dneska jedna jediná relácia, to je do kríža, kde naozaj je hľadanie príbenia argumentov, kde sú rôzne názorové spektra, ktoré dostanú priestor, sú to kvalifikovaní ľudia.
A niektoré relácie teda sa musia zrušiť, skrátka.
A tam sa naozaj musí, nemusí sa úplne zrušiť, ale určite musí byť iná dramaturgia tých relácií.
Aha. A to bude určovať tá rada, prípadne tá etická komisia, hej?
No, ja si myslím, že nový manažér alebo s programovým riaditeľom si sadnú a povedia obsahom alebo očakávania divákov od diskusných formátov sú také, že sa tam nebude boostovať jedna ideológia, jedno presvedčenie, ale že sa bude hľadať pravda zo širokého spektra. No, to znamená, ak má takáto relácia ďalej fungovať, tak zloženie dramaturgie hostí musí byť zásadne iné.
Rozumiem, rozumiem.
Témy sú v poriadku, ale nie je možné, aby to bolo propagandistická relácia, ale musí mať naozaj vyváženosť.
Rozumiem.
Všetky relevantné, takisto nejaké čierne listiny, ktoré boli teraz neformálne. Dobre, dneska Edo Chmelár je poradca premiéra, tak sám tam môže byť s tým, že bude označený, ale ľudia typu, ja neviem, Martina Muránskeho, alebo profesora Druláka, alebo podobných, si myslím, že mali podstatne častejšie byť.
Aha, no dobre, dobre. Pán predseda, málo času, strašne veľa otázok, preto dúfam, že prídete aj potom priamo ku nám do štúdia, aby sme mohli tú tému ešte viac rozviesť. Čiže dve veci, ak sa dá, prosím, po jednej vete. Tá prvá, nevyrušujú vás protesty stoviek zamestnancov, spolupracovníkov RTVS, ktorí odmietajú tú vašu novú legislatívu?
No, je to spôsobené extrémnym aktivizmom manažmentu, ktorý veľmi skreslene informuje ľudí, nemajú dostatok.
Čiže oni sa stali obeťou nejakých dezinformácií,
áno,
hej?
Hrá sa tu, je to informačná vojna, tak nemusíme hovoriť. Skrátka, mobilizujú, robia všetko, čo je v ich silách. My akceptujeme, že samozrejme majú právo na svoj názor.
Veď práve oni toto, že možno by ste mohli myslieť, že si to aj naozaj myslia, nie len, že sú dezinformovaní.
Viete, čo? Ja mám informácie zvnútra, kde mnohí ľudia nie sú spokojní s týmto manažmentom.
Dobre, dobre, beriem. Beriem, posledná vec, máte už meno nového šéfa RTVS, niečo koluje eterom, pán Kapusta, neviem, či som nezačul pána Čuguriana, povedzte.
Absurdné, nie.
Absurdné všetko, hej?
Toto určite takto. Prvá, ja som vám pred chvíľou hovoril, že vyberať ich bude rada.
Áno. Ja len, že či takých nominantov ideálnych nemáte.
Nie, ideálnych je množstvo ľudí, ktorí majú tú ambíciu a ktorí verejne hovoria, že by do toho išli, ale ja naozaj netuším, koho vyberie rada. Rada bude
dobre
vyberať, nie politici, nie koaličná rada.
Dobre, veľmi pekne ďakujem. Ešte raz budem rád, keď prídete aj ku nám do štúdia, pán predseda Michelko, a budeme môcť v téme pokračovať.
Dobre, takisto, všetko dobré.
Teším sa, predseda parlamentného výboru pre médiá a kultúru, poslanec klubu SNS, Roman Michelko, príjemný deň ešte. Tak sme si to vypočuli. Pán poslanec Michelko, ešte raz opakujem, nemohol prísť naživo, keďže sa nám nepodarilo získať do dnešnej debaty a ani do debát v posledných dňoch žiadneho zo zástupcov SNS, prípadne ministerku kultúry, pani Martinu Šimkovičovú. Tak sme zvolili jedinú možnosť, ako to vo vysielaní mať, a tak, že sme pol hodinku pred vysielaním nahrali ten rozhovor s pánom predsedom mediálneho výboru Romanom Michelkom, ktorý ste práve počuli, ale my už sme v štúdiu a pokračujeme ďalej. Opäť s podpredsedničkou mediálneho výboru parlamentu, poslankyňou za hnutie Progresívne Slovensko, Zorou Javrovou. Pani poslankyňa, ešte raz vítajte u nás. Jednak ste to počuli, ale jednak ma budú zaujímať v prvom rade samozrejme postoje a stanoviska hnutia Progresívneho Slovenska. To hovorí o vytvorení štátnej televízie so spravodajstvom poplatným vláde. Dokonca aj po tom schválení návrhu na vláde Slovenskej republiky ste povedali, že to je čierny deň pre médiá, čierny deň pre demokraciu na Slovensku. Ja sa teda pýtam, pani poslankyňa Jaurová, môžete to prosím stručne vysvetliť, prečo?
Tak predovšetkým preto, že vláda, premiér, ministerka a zástupcovia vládnej koalície sa vlastne vôbec netaja tým, čo je zámer toho zákona. Oni vlastne hovoria, že zámer je vymeniť riaditeľa, vymeniť management dosadiť si tam svojich ľudí. Keby to aspoň skrývali, ale oni to teda aj takto rovno hovoria.
Áno, takto to hovoria, pričom pripomínam našim poslucháčkam, poslucháčom, pán Luboš Machaj bol zvolený Národnou radou Slovenskej republiky za generálneho riaditeľa RTVS do roku 2027.
Hej, a toto považujeme za najväčší problém, lebo okrem toho, že je to v príkrom rozpore s európskou legislatívou, ktorú nedávno Rada a parlament prijali, a ku ktorej sa
tak
môžeme...
Tak toto vidíte?
Môžeme, áno, je to úplne v príkrom rozpore s tým aktom o slobode médií a s niekoľkými článkami, s článkom, ktorý hovorí o tom, ako sa majú voliť a odvolávať riaditelia verejnoprávnych médií, ale aj s článkom, ktorý hovorí o tom, že všetky zásadné zmeny v mediálnom prostredí sa majú prijímať primerane, že opatrenia majú byť prediskutované s celým mediálnym priestorom a tak ďalej a tak ďalej. Na tom zákone tým pádom my môžeme ísť do detailov toho zákona, že čo tam je zle, čo tam je dobre. Oni nakoniec niektoré veci aj upravili oproti tomu pôvodnému
Napríklad
návrhu.
Riaditeľ nesmie byť odvolaný bezdôvodne.
Hej, ale oni ho zároveň odvolajú tým, že oni si myslia, že obídu tento nariadenie tým, že ako keby zrušia tú súčasnú televíziu a založia novú identitku.
Áno, no veď ale tá situácia, tu sme videli len pár týždňov dozadu napríklad pri úrade špeciálneho prokurátora. Pán špeciálny prokurátor Daniel Lipšic bol Národnou radou Slovenskej republiky zvolený na 7-ročný mandát. Po necelých 3 rokoch vláda zrušila zákonom úrad a tým pádom zrušila aj Daniela Lipšica ako špeciálneho prokurátora.
Áno, ten vzorec je podobný, ale v tomto prípade našťastie teda máme európsku legislatívu, ktorá veľmi presne hovorí o tom, že takéto postupy nie sú správne a verejnoprávne médiá v Európskej únii sa takto nemajú správať. A ono vlastne je vo vzduchu jedna otázka, na ktorú som nedostala doteraz od nikoho z tých predkladateľov odpoveď, lebo na to neexistuje odpoveď pravdepodobne, že prečo, lebo všetky tieto zmeny, ktoré navrhujú, sa dali urobiť novelou zákona o RTVS.
Rozumiem.
Úplne všetky, dokonca aj zmena názvu, k tomu sa dostaneme, že prečo vlastne treba meniť názov. A neexistuje žiaden legislatívny dôvod, ale ani vecný, prečo oni to tak nerobia a prečo namiesto toho rušia inštitúciu, zakladajú identickú a predkladajú zákon, ktorý je v 95% totožný s tým zákonom, ktorý my máme dnes.
Akurát mení tie vrcholové orgány celej inštitúcie.
Akurát vďaka nemu zaniká funkcia generálneho riaditeľa, zanikajú funkcie členov rady a to je vlastne skutočný dôvod, čiže je úplne evidentné, že to je účelová zmena, že je to neprimeraná legislatívna zmena. Podľa našich analýz to odporuje aj našim zákonom, ktoré hovoria o tom, aké sú pravidlá tvorby legislatívnych predpisov.
Rozumiem.
A v konečnom dôsledku aj tak všetci vieme, o čom to je a vlastne predkladatelia sa tým ani netaja.
No dobre, no tak čiže podľa vášho názoru je ten nový zákon, ten návrh v rozpore s európskou legislatívou, možno v rozpore s našou vnútornou domácou legislatívou. Hovoríte o tom, že si RTVS UNES nenecháte a že možno budú aj nejaké protesty. Čiže aké možnosti, skúste to tak ako zhrnúť, má teda politická opozícia, ak takýmto ostrým spôsobom kritizuje ten návrh a takýmto spôsobom to zdôvodňuje?
Tak máme presne tie isté možnosti, aké sme mali aj pri trestnom zákone. Ten návrh zákona pôjde do parlamentu, pôjde teda, pokiaľ vieme, riadnym legislatívnym konaním, neskráteným.
Áno, tak to povedal predseda vlády Robert Fico.
Aj keď boli také zámery, že pôvodne, že to pôjde skráteným legislatívnym konaním, na čo teda tiež nebol žiaden dôvod, samozrejme. A my teda budeme jednak v tej rozprave naozaj veľmi podrobne argumentovať, že prečo toto nie je správna úprava, ale keďže vidíme, a to je niečo, čo mňa vlastne aj teší, že tá odozva verejnosti je relatívne masívna a že je pomerne veľká časť verejnosti, ktorá nás aj vyzýva k tomu, aby sme vlastne protestovali aj iným spôsobom ako prácou v parlamente, tak napríklad hneď budúci týždeň vo štvrtok budeme organizovať prvý protest práve proti tomuto dianiu v RTVS. A využijeme vlastne všetky prostriedky, ktoré ako parlamentná opozícia máme.
No, napríklad ten trestný zákon spolu aj s prezidentkou vinom, samozrejme nie v spoločnom podaní, ale ste práve realizovali aj to podanie smerom na ústavný súd. Aj tu je niečo také možné?
Určite aj tento
prostriedok, ktoré hovoríte,
využijeme.
Hej?
Áno, my už máme nejaké predbežné analýzy, ktoré hovoria o tom, že zakladá ten návrh zákona aj podozrenie na porušenie ústavy a ústavných práv niektorých ľudí. To budeme ešte analyzovať samozrejme, lebo my dnes nevieme, v akej podobe sa ten zákon príjme.
Samozrejme, je to len návrh schválený vládou.
Hej, tam môže byť veľmi veľa aj pozmeňovacích návrhov prijatých v tej rozprave, čiže tak, ako to bolo aj v trestnom zákone, v konečnom dôsledku.
Druhá časť tej istej otázky, čiže pokojne v tom aj pokračujte, pani Jourová, na Slovensku bola vaša takmer menovkyňa, pani Viera Jourová, eurokomisárka Európskej komisie, mala kritické vyhlásenia práve na túto tému. Neviem, stretli ste sa aj vy s ňou, aj ste s ňou o tom debatili. A čo to zakladá, ak ona a Európska komisia povie, že je to v rozpore napríklad s novoprijatou legislatívou?
No, ja idem práve z toho stretnutia s pani komisárkou Jourovou, kde sme teda celkom dlho hovorili práve aj o tomto zákone.
No.
Európska komisia je znepokojená tým zámerom vlády vlastne ovládnuť tie verejnoprávne médiá.
Tak toto vidí? Môžete to takto prezradiť, že toto je?
Myslím, že áno. Oni analýzujú teraz túto novú verziu toho zákona, áno. Však ona k tej pôvodnej mala podľa mňa veľmi jednoznačné stanoviska.
Áno, viac na to som reagoval.
Analýzujú teraz túto novú verziu toho zákona, analýzujú jej súlad alebo nesúlad s rôznymi právnymi predpismi Európskej únie a v prípade, že teda skonštatujú a opäť hovorím, že nevieme, v akej podobe sa príjme ten zákon, čiže oni v konečnom dôsledku môžu analyzovať až tú výslednú verziu.
No isté, samozrejme.
Ale pokiaľ skonštatujú, že došlo k porušeniu, tak samozrejme na to sú všetky štandardné
mechanizmy. Na čo to bude mať vplyv? Môže to mať vplyv aj na tie plán obnovy eurofondy alebo niečo takéto?
V konečnom dôsledku áno, ale v prvej fáze samozrejme komisia voči nám začne ten tzv. Infringement alebo konanie.
Bude
proti.
Sa nás snažiť presvedčiť, aby sme zmenili legislatívu, ktorú sme ešte zatiaľ teda v tomto momente neprijali.
Ale z politického hľadiska, keďže vieme, že už aj trestný zákon je problematický z tohto hľadiska, osobitne zrušenie špeciálnej prokuratúry, áno. A že prebieha celkom intenzívny dialóg medzi komisiou a našou vládou, kde komisia požaduje ako rôzne typy záruk, tak to isté sa môže udiať aj
pri tomto,
prípade.
Skúsme ešte teda jednu vec možno konkrétnejšie, opäť na základe tých výhrad, a teda celkom zásadných výhrad, ktoré k tomu máte, k tej rade novej, ešte stále som sa to nenaučil, tak uvidíme, že či to prejde nie novej RTVS, ale novej STVR, teda nová rada STVR, to má byť 9-členný orgán, vlastne ten najpodstatnejší, ktorý sa týka vôbec tejto našej televízie, verejnoprávnej, štátnej. V každom prípade 9 členov má mať, 4 z nich má nominovať ministerka kultúry, z tých 4 jedného jej prípadne ešte poradí minister financií, no a potom tých 5 členov má voliť Národná rada Slovenskej republiky. Čo sa týka ministerky kultúry, tam predsa nemôže byť pochybnosť o jej príslušnosti k tejto vládnej koalície. Čo sa týka Národnej rady Slovenskej republiky, tam zás má táto vládna koalícia väčšinu. Možno ste zachytili otázku na pána predsedu Michelka, keď som sa opýtal, či by boli ochotní na dohodu nejakú s vami, že by ste aj vy nejaké mená dali, ak to správne interpretujem to, čo on povedal, takže ak nejaké organizácie za vás navrhnú mená, ktoré by boli rešpektované, tak si to on vie aj predstaviť. No, v čom je problém s tou radou? Ak opäť pán Michelko dodáva, aj predtým si politici v parlamente volili členov rady STV, RTVS, aj predtým volili politici generálneho riaditeľa, čo podľa novej legislatívy už nebude.
Tak to, že niečo sa dialo v minulosti, asi nie je dostatočne dobrý dôvod na to, že je to dobré aj teraz. Možno práve naopak sa treba poučiť z tej minulosti, aby sme sa niekam posunuli, lebo inak sa stále točíme v kruhu. Ja keby som to povedala na takej veľmi všeobecnej úrovni nejakých dobrej praxe v kultúrnych politikách, tak voľba riaditeľa radov je v princípe lepší model ako voľba riaditeľa v parlamente.
Dobre.
Pretože jednoducho v princípe by mohla byť menej politická.
No, takže...
Samozrejme podstatné je, ako je tá rada volená a aké má právomoci. A z môjho pohľadu pri tomto návrhu ten najväčší problém tej rady je, že ten návrh zákona koncentruje úplne všetky právomoci riadiace, ale takmer aj výkonné.
Tie, ktoré už by mali patriť
tak,
iba výkonnému manažmentu.
Rady, dnes sú oni rozdelené medzi radu, riaditeľa a nejaké
rozumiem,
ďalšie
rozumiem.
Orgány. To znamená, že rada napríklad volí a odvoláva generálneho riaditeľa.
Áno.
Rada rozhoduje o zvyšovaní a znižovaní jeho mzdy na základe veľmi vágnych kritérií, čiže
rozumiem.
Ona ho má plne v rukách dokonca. Mu schvaľuje koncepciu riadenia, ktorú doteraz len prerokovávala. A keď ju dvakrát neschváli, tak ho odvolá.
Odvolá riaditeľ.
To znamená, že riaditeľ proste buď bude robiť to, čo mu povie rada, alebo ho rada odvolá. Čiže riaditeľ, generálny riaditeľ tohto verejnoprávneho média budúceho je redukovaný na pozíciu nejakého výkonného manažéra záujmov rady.
No dobré, ale ešte tam stále šanca, že do tej rady aj opozícia dostane niekoho.
No,
či tomu
nie.
Neveríte?
Tá rada je... opäť volená výlučne politicky, pretože
Áno.
je volená z časti vládou a z časti vládnou väčšinou v parlamente.
Je to tak?
My keď to porovnáme s inými modelmi v zahraničí, tak je viacero krajín, kde napríklad pri voľbe tých členov rád verejnoprávnych médií v parlamente je tam napríklad rovnako zastúpená opozícia a koalícia, aby bolo zaručené práve tá vyváženosť alebo nejak pomerne zastúpená.
Áno.
Toto tu nič z toho nemáme. A kombinácia tých dvoch vecí, že aké právomoci tá rada dostáva a ako je volená, je v princípe totálna koncentrácia moci v jednom orgáne, ktorý je výlučne politicky volený.
Rozumiem. Ak môžeme teraz, pani Euro, dajme na seba slúchadlá a na záverečnú minútku, dve ešte zapojme do našej debaty aj mnou avizovaného ďalšieho hostia, ďalšieho z vašich kolegov, poslancov z Parlamentného výboru pre kultúru a média, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za kresťansko-demokratické hnutie Jozefa Hajka. Pán poslanec Hajko, príjemný dobrý deň aj vám. Ďakujem veľmi pekne, že ste s nami, i keď len takto na chvíľočku na záver. No tak skúste za seba, za kresťansko-demokratické hnutie. Vy ste aj, pán poslanec, doslova povedali, vláda svojim zásahom do RTVS robí z tejto verejnej inštitúcie akoby tlačové oddelenie SNS a koalície. To, čo sa deje cez tento zákon o STVR, je násilné ovládnutie telerozhlasu úzkou skupinkou ľudí. To znamená, že teda protestujete proti tomu, nepáči sa vám ten návrh zákona a dokonca to pre vás znamená, že kresťansko-demokratické hnutie sa pridá ku kolegom z opozície, myslím tým Progresívne Slovensko a SAS, pri odvolávaní pani ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej?
Áno, je to až také vážne, pretože tento zákon, ktorý sme dostali, tak je len vyvrcholením krokov, ktoré tu sledujeme od konca minulého roka, ktoré idú proti vedeniu RTVS. A týmto novým zákonom by sa v podstate RTVS zoštátnila, alebo keď to povieme, paradoxne sprivatizovala možno jednou politickou stranou. Ste hovorili pred chvíľou napríklad o obsadení rady, ktorá má 9 členov, a keď si uvedomujem, že 4 nominanti by mali byť s nominantmi ministerky kultúry a potom sa nejaký pridá ešte nejaký piatý, tak v podstate už tam máte väčšinu v tej rade, že môžeme dokonca jedna strana.
Čiže vážna obava o budúcnosť našej verejnoprávnej televízie a rozhlasu?
Určite, určite, neviem, či ste to spomínali, ale tam je ešte jedna veľmi vážna vec, že vlastne tento nový zákon tlačí novú inštitúciu rozhlasovej televízie Slovenska, tlačí do toho komerčnej činnosti.
Presne tak, práve som sa vás na to chcel opýtať pre naše poslucháčky a poslucháčov. 10-násobne zvyšuje možnosť RTVS rozšíriť svoj priestor, v ktorom budú predávať klientom reklamu.
Dve roviny. Prvá vec, že takýto spôsob financovania, kde si predkladatelia sľubujú nejakých pár desiatok, možno miliónov eur navyše oproti tomu, čo dostáva RTV zo štátneho rozpočtu, tak bude tlačiť televíziu do takých programov, ktoré budú komerčne pochopiteľne úspešné. A tým pádom ju vytláča z toho priestoru verejnoprávnosti, na čo je v zásade určená. A druhý problém je, že už sme zaregistrovali aj protest Asociácie televíznych vysielateľov.
Tak.
Ktorí v tom stanovisku upozorili na to, že podmienkových platenia 2% svojich príjmov z reklamy do audiovizuálneho fondu, z ktorého sa potom podporuje filmová výroba na
Slovensku. A kde platia násobne viac ako verejnoprávny rozhlas a televízia?
Áno, preto oni mali tú podmienku, že aby tam bol ten limit 0,50%. Ja len chcem na to upozorniť, že tým pádom, ak vznikne takýto konflikt, máme tu úplne nový konflikt na Slovensku. A to len kvôli tomu, že niekto účelovo chce túto inštitúciu vládnuť.
Rozumiem. No keby som bol trošilinku ironický, pán Hajko, povedal by som, či teraz KDH trolinku neľutujete ten list pre Európsku komisiu, že Slovensko je právny štát, pričom sami práve pri týchto vážnych zásahoch, nie len pri trestnom zákone, ale teraz aj pri RTVS, sami veľmi ostro kritizujete.
Pozrite sa, pri trestnom zákone dokázali sme opozícia spojiť síly, dokázali sme dostať aj ľudí do ulíc a tým pádom malo to vplyv. Tento zákon zatiaľ teraz prichádza do parlamentu, bude sa o ňom riadne rokovať, takže ten priestor je dostatočne dlhý, aby
sme
napli síly a vlastnými silami to dokázali.
Dobre, my to budeme, dokončite, nech sa páči.
Ak ozaj bude tak zle, že to skutočne ohrozí tie hodnoty európske a tak ďalej, a zmluvy, nie naše zmluvy, tak to je iný prípad, ale kým máme sily doma, tak použijeme tie naše síly.
Dobre, my to budeme sledovať aj s vami, pán poslanec Hajko, môžeme pokračovať potom v tej debate, keď povedzme sa dostane ten návrh už aj do prvého čítania v Národnej rade Slovenskej republiky. Veľmi pekne ďakujem aspoň za tento krátky vstup do dnešnej relácie. Jozef Hajko, poslanec mediálneho výboru parlamentu a poslanec za kresťansko-demokratické hnutie.
Ďakujem, do počutia.
Takisto ďakujem, príjemný deň. Pani Eurová, máme poslednú minútku, no tak to skúste teda uzavrieť, čo bude teraz nasledovať. Som rád, že sme do toho ešte stihli zmestiť aj tú otázku o tom zvyšovaní komerčného podielu RTVS vo vysielaní našich televízií. No tak čo s tým, povedzte?
Tak ja už som povedala, my využijeme všetky prostriedky, ktoré nám ako parlamentnej opozícii sú k dispozícii. Ja verím tomu, že aj to vidím už dnes, že je to téma, ktorá zaujíma aj širokú verejnosť. Je to téma, ktorá zaujíma aj, povedzme, to odborné prostredie, komerčné televízie, lebo naozaj, ako pán Hajko hovoril, to navýšenie reklamy pre verejnoprávnu televíziu je v príkrom rozpore s dôvodovou správou, ktorá hovorí, že chce zvyšovať verejnoprávnosť tej televízie.
No, okrem toho nemôže to byť aj problém pri tých veciach, ktoré sa z pohľadu zas Európskej únie, samozrejme to má rôzne odborné názvy, ale nazývajú aj takouto, že nepovolenou štátnou pomocou, lebo
určite
tu máme verejnú telku, ktorá z rozpočtu dostane 0,12% hrubého domáceho produktu, ale zároveň bude môcť čerpať z peňazí, ktoré sú voľne dostupné na komerčnom trhu, z ktorých, a pripomínam, iba z ktorých žijú tie komerčné subjekty vysielatelia.
Je to presne ako hovoríte.
Posledná veta bude musieť končiť.
Je to presne ako hovoríte a ja si osobne myslím, že to navýšenie reklamy pre verejnoprávne médiá nie je len snaha získať nejaké peniaze, ale je to aj snaha zasiahnuť do biznis modelov tých súkromných televízií a nejakým spôsobom ich pritlačiť k múru.
Opakujem, všetko to budeme sledovať ďalej. To isté platí aj pre vás, pani Jaurová, že prídite, aby sme mohli rozoberať aj detaily, aj konkrétnu
veľmi
rozprávu,
rada,
ktorá bude v Národnej rade Slovenskej republiky. Ďakujem veľmi pekne. Len to zosumarizujem. Rozprávali sme sa s predsedom výboru pre kultúru a média, jedným z navrhovateľov týchto vecí, poslancov klubu SNS Romanom Michelkom, takisto aj s ďalším členom výboru, poslancom za KDH Jozefom Hajkom, a v štúdiu bola spolu s nami Zora Jaurová, ktorá je zas podpredsedničkou mediálneho výboru parlamentu a poslankyňou za hnutie Progresívne Slovensko, pani Jarová. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli podľa možnosti. Príjemný deň aj víkend.
Ďakujem aj prajem všetkým poslucháčom to isté.
Ďakujeme veľmi pekne. Naživo opäť pondelok.